Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde, xornada de aperturas na cidade de Lugo. Por unha banda, o concello abría a parte do casco vello acondicionada pola primeira fase das obras de peonalización. A intervención continúa, iso sí, nun único punto da rúa Bolaño Ribadeneira, onde foron atopados hai poucos días novos restos arqueolóxicos da época romana. Este venres, o caso é que quedan totalmente abertas as rúas Montevideo, Ramón y Cajal, Quiroga Ballesteros, Amor Meilán e parte de Bolaño Ribadeneira. Quedan por facer pequenos axustes e tamén continúan as obras na zona de Santo Domingo e na rúa do Teatro. Precisamente neste senso, hoxe Lugo Monumental anunciaba que acaba de presentar ante a Comisión de Peticións do Parlamento Europeo un dosier con información sobre os problemas coas obras precisamente no casco histórico da cidade de Lugo. Ese informe leva información sobre danos ás persoas, prexuízos económicos aos comercios e outros asuntos relacionados coa execución dos traballos. Luis Latorre é o presidente de Lugo Monumental.
Desde Lugo Monumental lo que pedimos al Parlamento Europeo es que se posicione sobre lo que ha pasado con todas las obras del casco histórico de Lugo. Evidentemente pedimos expresamente que no haya una sanción económica, porque al final la pagaríamos entre todos los lucenses y eso lógicamente no nos parece de recibo, pero sí que el Parlamento se posicione sobre todos los problemas, los retrasos injustificados, los daños que ha habido, el daño al comercio, el daño a las personas, etcétera, etcétera, que ha habido en la tramitación de este expediente y la falta de transparencia y de participación de la ciudadanía. Entonces me parece que es importante que el Parlamento, ya que existe esta comisión de peticiones, pues que se posicione sobre este asunto.
Son Baruch Domínguez recibe un saúdo neste venres, en 16 de maio, xornada con tempo solleiro, ceos limpos e temperaturas altas. A máxima chegará a 23 grados e o tempo bo prolongarase durante toda a fin de semana, polo menos no interior da nosa provincia. O sábado o termómetro sube ata os 26 graus e o domingo chegaremos a 28. Falábamos dunha apertura ao comezo e imos falar de outra a continuación, neste caso non no centro, senón no polígono do Ceao. Así, con moita festa, abría as súas portas a primeira tenda de Primark en Lugo, no centro comercial As Termas, e a cuarta de Galicia e a número 65 en toda España. O alcalde Miguel Fernández gustoulle tanto o ambiente que ata propuxo coller recortes.
Pensarei moi seriamente de empezar cada día co concello con unha cousa deste tipo que ocuparse. Que eso sí é moi motivador.
Xa falando de cousas serias, o rexedor da cidade valorou que o novo establecemento dé a traballo a 75 persoas.
É importante porque aparellado ao posto de traballo sempre hai pois proxectos de vida e sempre hai futuro.
Pola súa banda, o delegado da Xunta, Javier Arias, destacaba a importancia de que unha marca de referencia a nivel internacional se instale na nosa cidade.
Empresas como Primark, empresas que crean tantos puestos de trabajo, creo que tamén é importante apoiarlas.
Por parte da empresa, o seu xefe de vendas en España e Portugal, Nelson Ribeiro, destacou que a tenda de Lugo é a primeira en España en aplicar o novo concepto comercial da marca.
Más de 66% de nuestras prendas ya están hechas con materiales reciclados de origen sostenible. Queremos que nuestros clientes se vean y se sientan bien.
A tenda ocupa unha superficie de 2.400 metros cuadrados e contou cun investimento de 9 millóns de euros. Pois iso, que siga a festa e que siga pois esas oportunidades de emprego para os cidadáns de Lugo e tamén da súa contorna. Temos que falar tamén dunha nova de última hora que avanzaban os nosos compañeiros do diario El Progreso. A venda do Clube Deportivo Lugo a un grupo empresarial mexicano recibiu a autorización do Consello Superior de Deportes. É un paso ineludible a formalización do cambio de titularidade. O cambio está expensas de que o novo comprador comunique a súa aceptación da operación, que conlevará o traspaso do 75% das accións. Seguimos coa crónica de sucesos. Nas estradas temos que lamentar o pasamento dun home de 89 anos, un veciño de Ribadeo, Morría, cando era trasladado ao Hospital Público da Mariña, despois de verse implicado nunha colisión múltiple de 4 vehículos na Estrada Nacional 634. Máis persoas resultaron feridas a causa deste sinistro. En Lugo, axentes da policía local detiveron nas últimas horas a unha parella que se agrediu mutuamente na vía pública. A intervención produciuse nunha rúa situada na zona noroeste da cidade, sobre a unha da madrugada. Foi un cidadán quen chamou o teléfono de emerxencias municipal para alertar que unha parella estaba a pelexarse de forma violenta en plena vía pública. Tamén en Lugo, veciños da cidade sorprenderon no interior do seu domicilio a dous intrusos e, aínda que non logrou fuxir da casa, lograron reter a un deles ata que chegaron os policías locais que practicaron o seu arresto. Por parte da Policía Nacional, axentes da Comisaría de Lugo desmantelaron un grupo criminal integrado por 4 membros dunha mesma familia. Dedicábase a crear contas falsas para recibir diñeiro procedente de estafas. O diñeiro procedía de fraudes no alugueiro de pisos turísticos e de estafas na compra-venda de vehículos de segunda man. Hai vítimas desta trama por toda España. Falamos tamén de industria. Alcoa acaba de comunicar que non pode cumprir o prazo asinado no acordo cos traballadores para reiniciar a fábrica de aluminio de San Cibrao. Era o 1 de outubro deste ano para poñela a funcionar o 100%. O motivo no que se ampara é o apagamento xeral do pasado 28 de abril. O comité de empresa non lle vale este argumento. Di que é unha desculpa para non cumprir coa súa obriga. O Partido Popular, en cambio, dá por boas as explicacións da multinacional e sinala o goberno central. Francisco Conde.
Seguimos ante un goberno que sigue desconectado desde o punto de vista industrial. A situación do apagón eléctrico que se produce o pasado día 28 ten nunha situación de incerteza, de falta de seguridade xurídica e tamén con un risco para a viabilidade da planta de Alcoa si realmente o goberno non é capaz de garantir que non se vai a volver a producir. En estes momentos non temos unha concreción, nin temos unha realidade nin do que pasou, nin das medidas que se teñen que poñer en marcha para garantir esa seguridade de suministro.
Máis reivindicacións en materia laboral. Traballadores do sector das panaderías saíron este venres á rúa para demandar un convenio digno, unha manifestación convocada polos 3 sindicatos maioritarios, a CIGA, a UGT e Comisións Obreiras. A marcha saía ás 10:30 da mañá da Fonte do Rei e remataba ante a sede da Confederación de Empresarios de Lugo, na Praza de Santo Domingo. Escoitamos a Cristian López da CIGA.
O motivo desta manifestación non é a outra que a da conseguir poñer encima da mesa a necesidade de superar o actual convenio de panaderías que está vencido dende finais do ano 23 e que na actualidade pues, non ten ningún tipo de visos de poder superar e que además nos topamos con un convenio que na proposta máxima que plantexa a patronal nin tan siquiera está a garantir o salario mínimo interprofesional, non? Para o ano 24, canto máis para a situación que se vai dar no ano 25.
Imos con asuntos bastante máis amables. Nova iniciativa turística da Deputación de Lugo. Foi presentada unha nova edición das Rutas do Románico pola nosa provincia. Nesta ocasión oferta máis de 300 prazas gratuitas para seguir descubrindo o inmenso patrimonio que temos aquí ao ladiño. Por quinto ano consecutivo haberá 16 rutas o seu paso por 16 concellos da provincia. Serán a punta o 31 e 30 de maio e os días 1, 7 e 8 de xuño. José Tomé é o presidente da Deputación de Lugo.
Defender e poñer en valor este patrimonio pois é unha obriga por un lado e unha prioridade tamén para a Deputación de Lugo. Por iso estas rutas forman parte dunha estrategia máis amplia que vimos promovendo, que é o modelo turístico que desenvolvemos da Deputación, que
E falamos tamén dunha cita importante para esta tarde. Abraham Cupeiro ofrece dous concertos no Auditorio Fuxan os Ventos. A parte de pezas moi coñecidas, presentará o seu novo disco, Loira. O auditorio estará ateigado.
É un álbum que, para empezar, pues, non está interpretado por unha orquesta sinfónica, como era o habitual nos anteriores. Irei cun ensemble, cun grupo de xente máis pequeno. E, bueno, ao final, a elección do nome do disco foi, pois, pues, o nome da miña cadela, que é unha cadela mestiza, que considero que reflectía, sintetizaba moi ben o que era este álbum. Que...
Pois pues aí está, Abraham Cupeiro. Continúa a información en Mediodía Cope.